ตอนนี้เรียนคาถาธรรมบทวรรคที่12ชื่ออัตตวรรควรรคว่าด้วยตัวเองหรือตัวตนนะก็ได้พูดไปแล้ว6คาถาด้วยกันนะครับต่อไปก็จะเป็นคาถาที่7สำหรับในวรรคนี้ในหน้าที่2ข้อ163อ่านพร้อมกันนะครับสุกรานิอาสาทูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะสาทุนจะตังเวปรมะดุกกรังนะสุกรานิอาสาทูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะสาทุนจะตังเวปรมะดุกกรังสุกรานิแปลว่าอันบุคคลกระทำได้ง่ายอาสาทูนิแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตนอันบุคคลกระทำได้โดยง่ายส่วนสิ่งใดแลที่มีประโยชน์และดีด้วยสิ่งนั้นทำได้ยากอย่างยิ่งใช่ไหมนะวิปัสสนาเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะแค่ตื่นนอนเช้าๆมาเดินจงกรมนี่มันดีสำหรับตนเองนะกับนอนต่ออันไหนสบายกว่าอันไหนง่ายกว่านอนต่อนี่ถ้าจะดีนะถ้านอนเหมือนหมูนี่ยิ่งดีใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วที่นอนเหมือนหมูเนี่ยก็ว่าอย่างนี้นะกินกินนอนนอนเนี่ยนะอันนี้นะครับความของคาถานี้ก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตนอันบุคคลกระทำได้ง่ายส่วนสิ่งใดแลมีประโยชน์ด้วยดีด้วยสิ่งนั้นทำได้ยากอย่างยิ่งนะครับก็ดูเอาก็แล้วกันว่าตรงตามที่พระพุทธเจ้าว่าหรือเปล่านะพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนก็ย่อมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็ตรัสตามสัจธรรมความจริงในคำแปลเมื่อกี้นี้ก็มีคำแปลแต่ละคำแต่ละคำดังนี้สุกรานิแปลว่าอันบุคคลกระทำได้โดยง่ายทำได้ง่ายทำได้สบายมากอาสาทูนิแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอัตโนแก่ตนอหิตานิสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะก็แปลว่าด้วยหรือวันและสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตนอันบุคคลกระทำได้โดยง่ายทำได้ง่ายนะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนี่ทำได้ง่ายมากนะดูทีวีง่ายไหมง่ายพูดเรื่องชาวบ้านง่ายไหมง่ายคลุกคลีจ๊อกแจ๊กจอแจง่ายนะแต่ให้อยู่คนเดียวนี่ชักจะยากนะอันนี้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตนนี้อันบุคคลกระทำได้ง่ายยังเวส่วนสิ่งใดแลอิตันจะมีประโยชน์ด้วยสาทุนจะดีด้วยตังเวสิ่งนั้นแลปรมะดุกกรังทำได้ยากอย่างยิ่งนะทำได้ยากอย่างมากดุกกรังก็แปลว่าทำได้ยากปรมะอย่างยิ่งทำได้ยากอย่างยิ่งนะครับในเรื่องนี้คาถานี้พระองค์ก็ปรารภเรื่องพระเทวทัตนี้ขวนขวายเพื่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันหลังจากที่ได้เล่าไปแล้วในเรื่องพระเทวทัตสั่งให้นายเพชฌฆาตมาฆ่าพระพุทธเจ้าปล่อยช้างปล่อยอะไรหลายๆอย่างนะกลิ้งหินอะไรก็ว่าไปหลายๆอย่างก็ทำอันตรายพระพุทธเจ้าหรือว่าฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พอฆ่าไม่ได้ก็หาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงจะใหญ่เท่ากันวิธีจะใหญ่เท่ากันก็แยกพวกพอแยกพวกก็ต้องหาลูกศิษย์ลูกหาหาภิกษุมาเป็นบริวารหาภิกษุณีหาอุบาสกหาอุบาสิกาฉะนั้นก็หาวิธีการอะไรต่างๆที่เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้คนมองว่าแหมมันน่าอัศจรรย์พิเศษแล้วก็ขึ้นตรงต่อเขาให้มากนะนะหลังจากนั้นก็พากันหาวิธีนะคิดหาแล้วก็คิดได้ก็คิดว่าเอของพระพุทธเจ้าคงไม่อนุญาตข้อนี้แหละเขาก็ไปขอทูลขอเรื่องต่างๆเคยได้ยินไหมก็ไปขอเช่นว่าขอให้ภิกษุนี้ ถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดเลยนะต้องบิณฑบาตเท่านั้นนะบิณฑบาตเป็นวัดเท่านั้นกิจนิมนต์ไม่ต้องรับเนี่ยก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ของพระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าวบิณฑบาตเป็นวัดก็ได้หรือใครที่ยินดีกิจนิมนต์ก็ใช้ได้เหมือนกันภิกษุรูปไหนถ้าเขามานิมนต์แล้วก็พอใจจะไปก็ไปถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องรับก็ได้ถ้าพอใจก็รับไม่ว่าอะไรนี่ของพระพุทธเจ้านะแต่พระเทวทัตบอกว่าให้ภิกษุบวชมานี่ต้องบิณฑบาตเป็นวัดอย่างเดียวภิกษุบวชมานี้ต้องถือไตรจีวรเป็นวัดอย่างเดียวอยู่ป่าอยู่โคนไม้เป็นวัดอย่างเดียวของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องถือผ้าบังสกุลเป็นวัดก็ได้ผ้าของข้าบดีจีวรถ้าเขามาถวายก็รับไว้ก็ได้หรือบางองค์บางรูปจะไม่รับก็ได้แล้วแต่บางรูปพอใจว่าเอ๊ชาวบ้านเขามาถวายเราจะรับเอามาใช้ก็ได้บางรูปชอบอยู่ป่าก็อยู่ป่าไม่ชอบอยู่ป่าก็อยู่วัดบ้านก็ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็หลากหลายแต่ของพระเทวทัตนี่ไปขอแต่เรื่องแหมดูดีเหมือนกันนะดูน่าชอบใจเหมือนกันเพราะว่าดูเศร้าหมองดีแล้วก็บอกว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายบวชเข้ามานี่ต้องฉันมังสวิรัติอย่างเดียวไม่ให้ฉันปลาและเนื้อปลาและเนื้อนี่ไม่ให้ฉันบวชเข้ามานี่ของเขานะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ก็คือไม่ยอมรับอันนั้นนะก็คือว่าของในพระพุทธศาสนานี้ภิกษุฉันปลาและเนื้อได้ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาทำไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจว่าเขาทำเพื่อเราเขาทำมาถวายก็ฉันไปไม่เป็นไรให้เป็นคนเลี้ยงง่ายเท่านั้นเองอย่างนี้นะพระเทวทัตเขาก็แหมไปขออย่างนี้ได้นะขอแล้วพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็แหมเขาก็ดูดีขึ้นมาทันตาเห็นทีเดียวแหมพระเทวทัตนี่ขอมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับแหมพวกปุถุชนไม่รู้เรื่องเขาก็มาเข้าข้างเนี่ยภิกษุทั้งหลายอะไรเนี่ยแหมเราบวชมาคิดว่าจะต้องอยู่ป่าอยู่อะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ป่าก็ได้อยู่บ้านก็ได้ไม่เคร่งเนี่ยมาทางนี้เคร่งกว่าก็ไปทางเขาทั้งเยอะเหมือนกันอย่างนี้นะภิกษุก็ไปขึ้นข้างพระเทวทัตภิกษุนี้ก็ไปขึ้นเยอะเหมือนกันนะพวกอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่รู้เรื่องก็ไปขึ้นข้างโน้นเยอะเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะทีนี้เขาก็แยกสงฆ์แยกนะอยู่ในวัดเดียวกันก็ไม่ยอมมาลงอุโบสถร่วมกันอะไรกันเนี่ยการพยายามอย่างเนี้ยเรียกว่าพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันนะตอนหลังก็มาบอกกับพระอานนท์บอกว่านี่ท่านอานนท์ต่อไปเราจะทำอุโบสถแยกจากพระพุทธเจ้าแล้วนะก็เหมือนถ้าอยู่ในเชตวันอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นประธานเวลาลงอุโบสถนี่ภิกษุแถบๆนั้นต้องมาหมดมารวมกันพระเทวทัตก็บอกว่าพวกผมไม่มาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำไปชุดหนึ่งทำเสร็จแล้วผมก็จะทำอีกชุดหนึ่งนี่อย่างนี้นะเขาก็ทำของเขาเลยอย่างนี้เรียกว่าทำลายสงฆ์ให้แตกกันพอเข้าใจนะทำนองนี้นะครับนี่ก็ปรารภเรื่องนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าเนี่ยไอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นี้อันบุคคลทำได้ง่ายส่วนสิ่งใดที่มีประโยชน์และก็ดีด้วยทำได้ยากนะครับคาถาของพระองค์ก็เป็นคำกลางๆนะแต่ว่าปรารภเรื่องเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อสอนภิกษุทั้งหลายเท่านั้นแหละนะปรารภเรื่องพระเทวทัตพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ให้มันแตกออกจากกันแยกข้างแยกขั้วนะก็คือมีขั้วหนึ่งเป็นชุดพระพุทธเจ้าอีกขั้วหนึ่งมีชุดเป็นเทวทัตอย่างเงี้ยนะเป็นชุดของเขาในยุคนั้นก็มีแล้วนะซึ่งตอนหลังก็อย่างที่ผมบอกเขาไปขอพระพุทธเจ้าเรียกว่าขอเรื่องห้าเรื่องขอวัตถุห้าประการภิกษุบวชมาแล้วขอให้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดถือบังสกุลจีวรเป็นวัดในมังสวิรัตตลอดนี่นะฟังดูดีเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตบอกว่าใครใครอยู่ก็อยู่ไปใครไม่อยากอยู่บ้านก็ได้ใครใครใช้บังสกุลจีวรก็ใช้ไปใครไม่ใช้ก็คารวะมาถวายก็รับได้ใครที่ปลาและเนื้ออะไรต่างๆนะฉันได้ขอให้ไม่ได้สั่งเขาทำไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจว่าเขาทำเพื่อตนเองอย่างนี้ก็ฉันได้เลยไม่เป็นไรอย่างนี้นะอย่างนี้แหละนะครับพระองค์ก็เลย ปรารภเรื่องนี้แล้วก็ตรัสคาถาสอนภิกษุทั้งหลายสุกรานิอาสาทูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะสาทุนจะตังเวปรมะลุกกรังสิ่งไม่ดีและสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตนอันบุคคลกระทำได้โดยง่ายส่วนสิ่งใดแลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยดีด้วยสิ่งนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่งนะครับเราก็ดูไปแล้วกันนะสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยดีด้วยเนี่ยนานๆจะได้ทำทีหนึ่งนานๆจะได้เจอทีหนึ่งก็คือด้านธรรมะเนี่ยด้านฝึกให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแม้ส่วนสิ่งที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ตนเนี่ยทำให้ตนเองไปตกทุกข์ได้ยากเกิดตายวนเวียนเนี่ยทำมาเยอะหรือยังไม่ต้องห่วงนะเป็นนับเอาก็แล้วกันนะส่วนสิ่งดีมีประโยชน์นี่แหมนานๆจะได้ฟังนานๆจะได้เห็นนะเห็นแล้วฟังแล้วก็ทำยากอีกนะลำบากน่าดูกันนะครับต่อไปบาลีข้อ164อ่านพร้อมกันนะครับโยสาสนังอรหตังอริยานังธัมมะชีวินังปฏิโกสติดุมเมโทดิทถิงนิสายะปาปิกังพลานิกันตกัดเสวะอัตตะคัญญายะผันละติบุคคลใดเป็นคนที่ไม่มีปัญญาอาศัยความเห็นที่ชั่วช้าแล้วย่อมคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระอริยเจ้าผู้ดำเนินชีวิตโดยธรรมบุคคลนั้นย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเองทิ้งเหมือนกับขุยไผ่เกิดขึ้นมาเพื่อฆ่าไม้ไผ่ฉะนั้นนะโยก็บุคคลใดนะศาสนังศาสนะศาสนาคำสั่งสอนอรหตังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วอริยานังผู้เป็นพระอริยเจ้าธรรมชีวินังผู้ดำเนินชีวิตโดยธรรมโดยถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของหลักธรรมปฏิโกสติแปลว่าย่อมคัดค้านขัดแย้งหรือว่าไม่ชอบพูดกลับข้างห้ามคนอื่นไม่ให้ฟังอะไรพวกนี้นะเรียกว่าปฏิโกสติปฏิเสธคัดค้านห้ามเขาไม่ให้ฟังดุมเมโทมีปัญญาสามคือไม่มีปัญญาดิดถิงความเห็นผิดนิสายะแปลว่าอาศัยทิฏฐิความเห็นผิดปาปิกังอันชั่วช้าอันไม่ดีอันเศร้าหมองพลานิกันตกัดเสวะเหมือนกับขุยไผ่เกิดขึ้นมาฆ่าไม้ไผ่พลานิแปลว่าขุยไผ่หรือว่าผลของไผ่ต้นไผ่รู้จักไหมมันมีขุยเกิดขึ้นถ้าขุยเกิดขึ้นมาก็ไม้ไผ่เตรียมตัวตายแล้วนะขุยไผ่เกิดขึ้นฆ่าไม้ไผ่นะผลของต้นไผ่อ่ะเคยเห็นผลมันไหมขุยมันนะไม่เคยเห็นเลยล่ะแต่ต้องไปตัดต้นไผ่ดูซะหน่อยนะขุยไผ่ฆ่าไม้ไผ่ถ้าเกิดมาแล้วตายอย่างเดียวก็เหมือนต้นกล้วยอะไรพวกนี้นะออกดอกผลแล้วตายนะเหมือนม้าอัสดรคลอดแล้วตายลูกม้าอัสดรเนี่ยเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วแม่ตายถ้ามีลูกเกิดปั๊บแม่ต้องตายอันนี้ก็เหมือนกันต้นไผ่เหมือนกันออกผลแล้วออกดอกแล้วออกผลต้นไผ่ตายขุยไผ่ฆ่าไม้ไผ่ม้าอัสดรคลอดแล้วฆ่าแม่อย่างนี้นะนี่อุปมานะก็ท่านก็พูดตามธรรมชาติตามความเป็นจริงนะแต่บางคนไม่ใช่ช่างไม้ไผ่นะก็เลยไม่รู้ว่าไม้ไผ่มันเป็นยังไงไปหาดูเอาเองก็แล้วกันนะอัตตะคัญญายะผันละติผันละติแปลว่าย่อมเกิดมาอัตตะคัญญายะเพื่อฆ่าตนเองทิ้งย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเองทิ้งผลติก็แปลว่าเกิดมาหรือว่าผลน่ะผลรู้จักผลใช่ไหมผลก็คือมันเกิดจากเหตุเกิดมาแล้วก็ฆ่าทิ้งนะอย่างนี้ทำนองเนี้ยนะ อัตตะคัญญายะคัญชายะแปลว่าเพื่อจะฆ่าอัตตะตนเองเพื่อฆ่าตนเองทิ้งนะครับนี่ความหมายก็คือว่าใครที่ปฏิเสธหรือว่าคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าฆ่าตัวเองทิ้งความหมายคืออย่างนั้นนะเกิดมาเพื่อฆ่าตนเองทิ้งนะครับโยสาสนังอรหัตตังอริยานังธรรมชีวินังปฏิโกสติดุมเมโททิฏฐิงนิสายะปาปิกังพลานิกันตกัดเสวะอัตตะคัญญายะผลติบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ไม่มีปัญญาย่อมคัด อาศัยความเห็นอันชั่วช้าย่อมคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระอริยเจ้าผู้ดำเนินชีวิตโดยธรรมบุคคลนั้นย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าไม้ไผ่ฉะนั้นนะเรื่องนี้คาถานี้พระองค์ก็ปรารภพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระกาละพระกาละเถระแล้วก็ตรัสคาถานี้พระกาละนี้ก็มีอุปถากอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นอุปถายิกาที่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเขาก็เวลาเลื่อมใสเขาก็เลื่อมใสเยอะนะก็มีอะไรก็รับใช้พระองค์นี้ดีพระเข้าไปบิณฑบาตก็แหมได้อาหารไม่ได้อาหารที่บ้านอื่นไม่เป็นไรเพราะบ้านนี้ใส่อาหารบิณฑบาตตลอดเจ็บป่วยไข้อะไรต่างๆก็รับใช้ดูแลอย่างดีอุปถากเป็นอุปถายิกาพูดง่ายๆโยมอุปถากคงรู้จักนะนะมีอุบาสิกาเป็นโยมอุปถากทีนี้ชาวเมืองทั้งหลายนี่เขาไปวัดพอไปวัดนี่เขาก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอกลับมาเขาก็มาเล่าให้นางฟังบอกว่าแม้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศยอดเยี่ยมมากน่าอัศจรรย์มากนางก็มาเล่าให้พระองค์นี้ฟังบอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าเพื่อนๆดิฉันนี่นะเพื่อนๆของโยมเนี่ยไปฟังธรรมที่วัดแล้วก็ได้ฟังธรรมบอกว่าแม้พระพุทธเจ้าเทศดีเหลือเกินพระองค์นี้ก็หวาดเสียวแล้วนะกลัวว่านางจะไปนับถือพระพุทธเจ้าไม่นับถือท่านแล้วกลัวจะเสียลาภก็หาวิธีว่าเฮ้ยอย่าไปเลยอะไรก็ว่าไปนะอย่าเพิ่งไปเลยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเทศให้ฟังเองอะไรเองว่าไปนะอย่างนี้นะทีนี้นางก็อยากจะไปนะครับนางอยากจะไปก็หาช่องหาโอกาสอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะไปกันนางก็หาเวลาแต่องค์นี้ก็ไม่อยากให้ไปนะวันหนึ่งนางก็ไปตื่นเช้ามาพับเขาไปฟังธรรมกันนางก็ไปด้วยเลยแต่บอกลูกสาวบอกไว้บอกว่าลูกเดี๋ยวพระเถระมานะพระกาลานี่มาลูกก็อุปถัมภ์พระให้ดีก็แล้วกันนะใส่บาตรให้ดีใส่น้ำดูแลพระให้ดีนะมีปัญหาอะไรก็ถามท่านหน่อยว่าท่านต้องการอะไรบ้างแล้วก็จัดการให้พระนะลูกสาวก็ทำตามแม่บอกแล้วแหละแต่แม่นี่ไปแล้วไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะพระเถระก็มาพอมาแล้วก็ลูกสาวก็ใส่บาตรใส่อะไรอย่างดีนะดูแลอุปถัมภ์อย่างดีก็เลยถามว่าเอาแม่หนูไปไหนอ่ะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ตกใจเลยโอ้สาวไม่อยากให้ไปเดี๋ยวจะเสียอุบาสิกาไปคนหนึ่งคิดดูนะเวลาคนคิดนะคิดไปเรื่อยนะทีนี้ก็เลยรีบไปวัดนะไปวิหารเชตวันพอเดินไปพระพุทธเจ้าก็กำลังจะเทศนะก็อุบาสิกาก็นั่งอยู่อะไรอยู่แล้วก็อุบาสิกานี้ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะพระพุทธเจ้านางอุบาสิกาคนนี้เป็นคนโง่นะยังไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมเยอะอะไรขอพระองค์อย่าแสดงธรรมลึกนักอย่าแสดงเรื่องขันธ์อายตนะธาตุอะไรมากก็แล้วกันแสดงแต่เรื่องทานเรื่องศีลก็พอแล้วทำนองนี้อุตส่าห์แนะนำพระพุทธเจ้าเลยนะกิเลสนี่เหลือเกินอยู่ในคนเราเนี่ยแนะนำอาจารย์ตัวเองก็ได้เลยคนนี้เขายังไม่รู้อะไรก็เทศธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันเหมือนเราทั่วไปเนี่ยบางทีก็พาลูกพาอะไรมาหาอาจารย์ใช่ไหมบอกว่าอาจารย์คนนี้เขายังไม่รู้อะไรเทศธรรมดาธรรมดานะจำลองนี้รู้ดีกว่าอาจารย์อีกนะครับว่าอันนี้พระองค์นี้ก็กลัวว่านางอุบาสิกาที่จะรู้เยอะไงกลัวว่าจะรู้ธรรมะเยอะหรือบรรลุธรรมแล้วก็ไม่เลื่อมใสตัวเองอะไรพวกนี้จะไปเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็ว่าไปคิดดูว่าความตนีก็เยอะขนาดนี้นะอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลย โอ้ไม่ได้เรื่องเลยพระองค์เนี่ยนะก็เลยเทศคาถานี้ขึ้นมานะก็คือถ้าห้ามไม่ให้พระพุทธเจ้าเทศเรื่องขันธ์อายตนะธาตุเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องบอกความจริงแล้วก็ถือว่าปฏิเสธหรือว่าคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำพูดพวกนั้นเหมือนกับพูดขึ้นมาเพื่อฆ่าตัวเองทิ้งเลยเนี่ยท่านก็ลำบากมากที่จะเจริญในธรรมวินัยฉะนั้นต้องรู้จักขอเข้ามาอะไรก็ว่าไปนะแต่ตอนนี้พระเรื่องนี้เราก็ไม่พูดต่อนะพูดถึงเรื่องอุบาสิกาคนนี้ฟังเสร็จนะก็ฟังคาถานี้แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระกาละซึ่งตัวเองอาศัยทิฏฐิที่ชั่วช้าของตนเองอาศัยความคิดของตนเองที่ไม่ดีเนี่ยอยากให้ตนคนอื่นน่ะเขานับถือเราอยู่เนาะก็ไม่อยากให้เขาไปหาคนอื่นอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะว่าเราก็มีความรู้ขั้นหนึ่งอาจจะรู้ถูกแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เหมาะกับเราเนี่ยก็ต้องให้เขาไปหาอันอื่นแต่บางคนเขาแหมรู้สึกเลยนี่มันไม่ดีนะตำรวจนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะไปนับถือทางโน้นมากกว่าไปแหมอะไรพวกนี้นะมันก็ลำบากอันนี้ก็สำหรับพวกปุถุชนก็ยังคิดอย่างนี้ได้นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าคิดอย่างนั้นน่ะเหมือนกับเกิดมาเพื่อฆ่าตนเองฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าอันไหนที่พระองค์ประกาศเอาไว้ถ้าใครมีโอกาสได้ฟังต้องให้เขาฟังนะถึงเราพูดไม่ได้เราก็ให้ไปฟังคนอื่นก็ได้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ปรารภเรื่องนี้แหละเทศคาถาว่าโยสาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีวินังปฏิโกสติดุมเมโททิฏฐิงนิสายะปาปิกังพลานิกันตกัดเสวะอัตตะคัญญายะผันละติบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีปัญญาอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าย่อมคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระอริยเจ้าผู้ดำเนินชีวิตโดยธรรมบุคคลนั้นย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าไม้ไผ่ฉะนั้นนะต่อไปคาถาข้อ165อ่านพร้อมกันนะครับอัตตนาวะกะตังปาปังอัตตนาสังกิลิสติอัตตนาอากะตังปาปังอัตตนาวะวิสุทธิติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยนะบาปอันตนกระทำเอาไว้แล้วก็ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองบาปที่ตนไม่ได้กระทำเอาไว้แล้วก็ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้นะอัตตนาวะก็อันตนอันตนอันตัวเองกระตังกระทำแล้วปาปังก็บาปอกุศลธรรมสิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีบาปอันตนกระทำเอาไว้แล้วตนทำเองอัตตนาสังกิลิสติก็ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองสังกิริสติแปลว่าย่อมเศร้าหมองอัตนาด้วยตนตัวเองก็เศร้าหมองเองบาปที่ตัวเองทำเองตัวเองก็เศร้าหมองเองคือตัวเองทำชั่วตัวเองก็ชั่วเองไม่ใช่ชั่วเพราะคนอื่นมาทำให้ตัวเองทำผิดก็ผิดเองไม่ใช่ผิดเพราะคนอื่นทำผิดทำนองนี้นะชั่วก็ชั่วเองง่ายดีเหมือนกันนะคือคนอื่นทำให้เราชั่วไม่ได้อะเราชั่วเองอ่ะความหมายคืองั้นคนอื่นเขาจะชั่วอยู่ข้างนอกเราไม่เชื่อเราสักอย่างหนึ่งเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าใส่ความเห็นผิดบอกเราอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ชั่วอะไรแต่ว่าถ้าเราชั่วก็ชั่วเองนะทำเองก็เศร้าหมองเองนะครับอัตนาอากตังปาปังบาปอันตนไม่ได้กระทำแล้วบาปเราไม่ได้กระทำนะไม่ได้กระทำด้านกายด้านวาจาด้านใจอัตตนาวะวิสุทธิ ก็ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองไม่กระทำบาปเองนะบาปเราไม่ได้ทำเราก็บริสุทธิ์เองอย่างนี้ใครจะมาว่าเราไม่ดีว่าเราเลวยังไงมันก็ไม่เกี่ยวเพราะบาปเราไม่ได้กระทำเราก็บริสุทธิ์ด้วยตัวเองทีเดียวอย่างนี้นะถ้าบาปเรากระทำก็เศร้าหมองด้วยตนเองถ้าบาปเราไม่ได้กระทำก็บริสุทธิ์ด้วยตนเองสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์อสุทธิความไม่บริสุทธิ์ปัจจัตตังเป็นของเฉพาะตนความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนั้นบุคคลนั้นไปบุคคลใดที่ไม่ทำกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยตนเองทีเดียวส่วนคนไหนที่ทำกรรมชั่วทำทุจริตคนนั้นก็ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนเป็นคนคนไปไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นานโยอัญญังวิโสทเยมาจากคำว่าณกับอัญโยอัญโยแปลว่าบุคคลอื่นจักยังบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้วิโสทเยก็คือให้บริสุทธิ์ว่าชำระให้ดีๆไม่ได้นะอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำดีทำไม่ดีอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องเฉพาะตนการฝึกฝนการที่จะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี้เป็นเรื่องเฉพาะตนเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองทีเดียวนะส่วนคำของภายนอกก็เป็นเรื่องของเขาอัตนาวะกตังปาปังอัตนาสังกิริสติอัตนาอกตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอัญญังวิโสทเยบาปอันตนกระทำเอาไว้แล้วก็ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองบาปอันตนไม่ได้กระทำก็ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนบุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะอย่างนี้นะครับคาถานี้พระองค์ก็ปรารภอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าจูลการก็ชื่อว่านายกาละเหมือนกันกาละนี้มีชื่อเยอะนะคือหมายถึงว่าชื่อแบบโหลโหลอ่ะเหมือนประเทศไทยเราไอ้สมศักดิ์อะไรพวกนี้โอ้เยอะเหลือเกินในสมศักดิ์เนี่ยนะบุญนั่นบุญนี่แหมบ้านนั้นก็นายบุญนายบุญก็เยอะชื่อโหลนะกาละนายกาละก็จะมีทั้งมหาการนายจุลการแล้วก็มีพระเถระชื่อว่าการก็มีคือเป็นชื่อคนน่ะฉะนั้นชื่อก็ซ้ำได้ฉะนั้นเวลาท่านเขียนเรื่องท่านก็หาคำข้างหน้ามาใส่เพื่อให้แยกแยะกันได้ว่าคนนี้ชื่อนี้หมายถึงคนนี้ทำนองนี้ชื่อซ้ำกันเยอะนะครับและชื่อที่ซ้ำกันเยอะอีกอันนึงก็คือชื่อว่าอุทายีนี่ก็เยอะๆไปหมดนะฉะนั้นเวลาท่านอ่านพระไตรปิฎกเวลาเจอคำว่าอุทายีต้องไปเลือกก่อนว่าอุทายีไหนเนี่ยมีอุทายีเยอะมากนะอุทายีแบบเลอะเทอะก็มีอุทายีแบบผิดวินัยเป็นประจำก็มีหลายอุทายีมากนะฉะนั้นชื่อซ้ำนะชื่อซ้ำตอนนี้ก็พูดถึงกาละตอนนี้เป็นอุบาสกชื่อว่ากาละแต่ว่าเป็นจูละคือว่ากาละคนข้างหลังส่วนคนข้างหน้าเป็นมหากาละไปแล้วนะครับนายจูละกาละนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องอุบาสกชื่อว่ามหากาลนั่นแหละคือว่าก็เป็นอุบาสกที่เป็นผู้ที่ประพฤติธรรมะนะอยู่วัดแล้วก็รักษาศีลแปดอะไรต่างๆถึงเวลาฟังธรรมที่เขาจัดงานฟังธรรมกันตลอดคืนยันรุ่งก็มาอยู่วัดพออยู่วัดก็อยู่ทั้งคืนน่ะแหละนะทีนี้ก็เรื่องคล้ายๆเดิมคือว่ามีโจรไปขโมยของที่บ้านชาวบ้านก็ไล่โจรมานะพอไล่โจรมาก็เอาของมาโยนแถวๆนั่นแหละแถวๆหน้านายจุลการเนี่ยนะฟุกจริงๆหรือไม่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ในภาษาเราอาจจะเรียกว่าฟุกอะไรก็ได้แล้วแต่ก็โยนไปก็วิ่งหนีไปเอานายจุลการก็เดอะดาๆไม่รู้เรื่องเพราะมันเพิ่งเช้าเองเนี่ยไม่รู้เรื่องนะพวกชาวบ้านมาก็เห็นก็ไม่ฟังอะไรใครแล้วทุบแหลกลานไปหมดก็ทุบเกือบตายคนเนี้ยไม่ตายนะทีนี้ตอนนั้นก็รุ่งเช้าพวกชาวบ้านเจ้าของทรัพย์นั้นก็มาทุบ นายจุลการเนี่ยนางกุมภทาสีคนหนึ่งก็เป็นนางทาสแหละแต่ว่าทาสที่เอาหม้อน้ำไว้บนหัวเนี่ยประเทศอินเดียเขาจะมีกลุ่มนี้นางกุมภทาสีเขาเรียกแต่นางทาสที่ใช้พวกเอาหม้อน้ำมาเทินหัวแล้วก็เดินไปเดินมาพวกนี้เป็นทาสเป็นพวกที่รับใช้คนอื่นต้องหิ้วน้ำแต่ว่าเขาไม่ค่อยหิ้วแบบใช้ไม่ขาดนะเขาหิ้วเอาหัวหิ้วได้ยังไงก็ไม่รู้นะเราก็ไปลองดูเอาก็แล้วกันลองดูเทินดูอาจจะได้เป็นนางงามของเขาบ้างเดินเก่งนะอันนี้ก็เรียกนางกุมภทาสีในพระไตรปิฎกก็มีเยอะก็คือว่าเป็นนางทาสีที่คอยรับใช้คนอื่นแต่รับใช้ในแง่ที่ไปเอาน้ำแล้วก็เอาพวกนมอะไรให้เจ้านายเพราะว่าใช้หม้อนะกุมภาพแล้วว่าหม้อหม้อนี้เขาไว้ตักน้ำก็มีเอาไว้พวกนมพวกอะไรต่างๆไปรีดนมวัวมาแล้วก็เทินหัวมาเพราะว่าประเทศอินเดียนี่เขาชอบกินนมดื่มนมฉะนั้นพวกทาสีนี่ก็จะมีหน้าที่อยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเอานมเดี๋ยวเอานั่นเอานี่มาเนี่ยเกี่ยวกับหม้อน้ำอยู่เลยเนี่ยพวกทาสที่ทำหน้าที่อย่างนี้เขาเรียกนางกุมภทาสีนางกุมภทาสีนี่ก็มาเจอนายจุลการนี่โดนทุบอยู่ตอนนั้นแหละโดนถีบโดนท้องอยู่ตอนนั้นแหละโดนลุมสกรัมอยู่ก็เลยบอกเขาบอกพวกชาวบ้านนั้นบอกว่าโอ้ยเจ้านายคนนี้เขาไม่ขโมยหรอกเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมพวกนั้นก็เชื่อนางก็เลยปล่อยไปคนนี้ก็สะบักสะบอมเลยแต่ว่าไม่ถึงกับตายไม่เหมือนนายมหาการนะมหาการนั้นตายนะครับอุบาสกนี้ก็รอดนะรอดก็สะบักสะบอมเข้าวัดนะเข้าวัดที่เขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเห็นก็เลยพามาเฝ้าและรายงานพระพุทธเจ้าก็เลยเทศคาถานี้ขึ้นมานะให้เห็นว่านี่นะนายจุลการนี้เขาไม่ได้ทำผิดแล้วก็อาศัยที่นางกุมภทาสีมาช่วยเอาไว้เขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเป็นคนที่บริสุทธิ์อยู่แล้วด้วยตัวเองไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องอะไรก็ได้ทำนองนี้ถึงเขาจะชาวบ้านนี่จะบอกว่าเขาเป็นขโมยขโจรเป็นคนผิดยังไงเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่เป็นของเฉพาะตนอยู่แล้วทำนองนี้พระองค์ก็เลยเทศคาถานี้ขึ้นมานะครับคาถาบอกว่าอัตนาวะกะตังปาปังบาปอันตนกระทำแล้วอัตนาสังกิริสติย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองอัตนาอากตังปาปังบาปอันตนไม่ได้กระทำแล้วอัตนาวะวิสุทธิบุคคลก็ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนนานโยอันยังวิโสทเยบุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตนเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาเรื่องการกระทำของตนถ้างดเว้นจากทุจริตและทำสุจริตมันก็ไม่ต้องกลัวอะไรใครจะว่าไม่ดีใครจะว่าเลวอะไรต่างๆก็ไม่มีผลอะไรทำนองนี้นะครับต่อไปบาลีข้อ166อ่านพร้อมกันนะครับอัตตทัตถังปรัตเถนะปะหุนาปินะหาปะเยอัตตดัตถะมะพิญญายะสะดัตถะปะสุโตสิยาแล้วก็อัตตวัคโคตวาทัสโมจบอัตตวัคที่12อัตตวรรคที่12ก็จบที่คาถาข้อ166วรรคว่าด้วยเรื่องตนเองบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสียหายเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากบุคคลรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ตนเท่านั้นนะอันนี้ก็ถ้ารู้จักประโยชน์ตนเองแล้วก็พึงขวนขวายในประโยชน์ตนนะประโยชน์ของตนเองประโยชน์ที่จะช่วยให้ตนได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อได้อันนี้รู้จักประโยชน์ตนแล้วก็ให้ขวนขวายในประโยชน์ตนบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ตนให้เสียหาย พราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากประโยชน์ของคนอื่นแม้มากมายนะถ้ามีประโยชน์ของตนเองอยู่สักเล็กหน่อยก็ปล่อยชาวบ้านเข้าไปบ้างนะอันนั้นมันประโยชน์ชาวบ้านส่วนประโยชน์ตนเองนี่ถึงจะน้อยกว่าเขาหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาประโยชน์ตนไว้ก่อนนะรักตนเองเอาไว้ก่อนนะไม่ใช่ช่วยชาวบ้านเขาจนแหมประโยชน์คนอื่นเยอะแยะแต่ประโยชน์ตนนี่เสียหายไปอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้พระองค์ก็ปรารภพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าอัตตะนัตถเถระพระเถระผู้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ตนอย่างสูงสุดก็คือมีปัญญารู้เห็นความจริงเป็นพระอรหันต์ไปได้ที่พึ่งนี่แหละเขาเรียกประโยชน์ตนเองเราทั้งหลายก็ศึกษาให้รู้ประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนการฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังให้มีศีลอันนี้ต้องมองประโยชน์ตนเองก่อนประโยชน์คนอื่นจะเยอะขนาดไหนช่างแต่เรามองก่อนว่าเออเราได้ศีลอะไรบ้างหรือเปล่าอย่าทำลายศีลของตนเองก็แล้วกันส่วนประโยชน์ของบริษัทประโยชน์ของท่านประธานอะไรต่างๆก็ปล่อยไปก่อนเอาประโยชน์เราก่อนเอออย่าให้มันเสียศีลนะศีลแม้เล็กน้อยก็ต้องเอาไว้ส่วนเงินเจ้านายมันจะเยอะขนาดไหนก็ปล่อยมันไปก่อนนะทำนองนี้นะเออก็ว่าไปนะแต่โดยส่วนใหญ่เราทำลายประโยชน์ตนอยู่เลยใช่ไหมก็ต้องระวังเอาเองนะอัตตนัตถังแปลว่าประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนอัตตนัตถังปรัตเถนะแปลว่าประโยชน์คนอื่นประโยชน์ชาวบ้านเขาบหุนาปิแม้มากนหาปเยก็ไม่พึงทำลายไม่พึงให้มันเสื่อมไปบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมไปเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากนะครับอัตตนัตถังอภิญญายะในคำว่าอัตตนัตถะมภิญญายะนี้ก็แยกออกมาเป็นอัตตนัตถังแปลว่าประโยชน์ตนอภิญญายะแปลว่ารู้จักบุคคลรู้จักประโยชน์ตนนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักประโยชน์ตนแล้วก็ต้องขวนขวายเอานะประโยชน์ตนเนี่ยก็คือการฝึกฝนตนเองให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานถึงความพ้นทุกข์ไปโดยมีเครื่องมือก็คือต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอริยมรรคจึงจะข้ามได้อันนี้ชุดพวกนี้ก็เป็นประโยชน์ตนรู้จักประโยชน์ตนนะครับสัทธะปสุโตสิยาพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ตนนั้นนะอันนี้พระองค์ก็ปรารภพระเถระรูปหนึ่งที่ขวนขวายทำแต่ประโยชน์ตนแล้วก็ตรัสคาถานี้ในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ปรงพระชนมายุแล้วคือว่าจะปรินิพพานแล้วจริงๆมารก็มารัตนาหลายครั้งแล้วว่าขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานเถอะพระพุทธเจ้าก็รออยู่บอกว่าเดี๋ยวรอให้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเก่งๆกันซะก่อนถ้าเก่งแล้วก็จะปรินิพพานเวลาก็ผ่านไปนานเนิ่นเวลา45ปีก็ผ่านไปนะมารก็มาอีกครั้งหนึ่งบอกว่านั่นน่ะพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้แล้วนี่ว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเก่งกันแล้วก็จะปรินิพพานทีนี้ก็มาทวงแล้วพระพุทธเจ้าพิจารณาดูก็อ้าวก็ไม่เป็นไรก็ว่าตามว่าเป็นไงก็ว่าอย่างนั้นก็รับอาราธนารับคำของมารนะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็เป็นที่รู้กันว่าอีกไม่นานพระพุทธเจ้าก็จะปรินิพพานกันนะข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วภิกษุทั้งหลายอยู่แถวๆไหนก็พากันมาตามพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้มาแบบล้อมหน้าล้อมหลังหรือว่ากระชากแขนกระชากขาอะไรนะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนก็มาล้อมๆอยู่แถวนั้นนะหาอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเพื่อว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะได้ทันท่วงทีนะพวกสงฆ์พวกอะไรต่างๆก็คุยกันแต่เรื่องที่จะทํายังไงกันดีเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทีนี้ก็มีนายอาวาสหนึ่งมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าอัตตนัตถะนี่แหละนะโดยปกติแล้วภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเขาก็ประชุมกันแล้วก็ทำนั่นทำนี่ทำอะไรต่างๆแล้วก็คุยกันเรื่องพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทำกิจของสงฆ์อะไรต่างๆพระเถระรูปนี้ท่านก็คิดว่าเอ๊ะไม่นานพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเราก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นอรหันต์ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เอาละเราจะพยายามแล้ว ทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่แหละเราจะเพียรอย่างเต็มที่ทีเดียวให้รู้ไปเราจะได้เป็นพยานของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กับเขาบ้างก็เลยไม่เข้าไปกับพวกกลุ่มของพระนั้นนะปกติพระเวลาเขาลงอุโบสถหรือว่าทำกิจของสงฆ์ทำจีวรทำอะไรต่างๆใช่ไหมพระในวัดก็ต้องมารวมกันใช่ไหมเป็นธรรมชาติของพระนะพระรูปนี้ท่านก็คิดว่าเอ๊ะไปรวมๆกันอย่างนั้นน่ะถ้ามีเวลาเยอะมันก็ใช้ได้แต่นี่พระพุทธเจ้าเหลือเวลานิดเดียวเองถ้าเราไปรวมๆอยู่มันก็พิจารณาธรรมะอะไรต่างๆไม่ลึกซึ้งแล้วก็ไม่บรรลุสักทีเราจะทำให้เต็มที่ทีเดียวเรารู้แล้วว่าเนี่ยการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็หลีกไปอยู่คนเดียวเลยหลีกไปอยู่คนเดียวใครจะว่าอะไรจะทำอะไรท่านก็ไม่สนใจแล้วท่านก็หลีกไปอยู่คนเดียวนะทีนี้พวกพระทั้งหลายเขาก็มองดูเอ๊ะพระองค์นี้มันประหลาดพระเว้ยไม่เข้ากลุ่มไม่เข้ามาทำกิจกรรมของสงฆ์ร่วมกับเขาอะไรของเขาจะเพี้ยนไปหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงหรือเปล่าก็ไปลากตัวมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์นี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระรูปอื่นนี่เขาทำอะไรกันก็ไม่ยอมทำแล้วก็ไปอยู่คนเดียวอยู่เรื่อยแล้วก็พิจารณาแล้วก็ไม่ยอมยุ่งอะไรกับใครอยู่เรื่อยนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกความคิดของท่านพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าดีแล้วดีแล้วต้องคิดอย่างนี้แหละนะอย่างนี้นะคือทำดีแล้วถ้ารู้ว่าอันนั้นเป็นประโยชน์ของตนเองแล้วก็ดูที่ว่าเราจะพูดถึงประโยชน์อะไรขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาถ้ารู้ว่าตอนนี้เราถึงขั้นนี้แล้วต้องพยายามแบบถึงที่สุดจึงจะบรรลุทำได้ก็ต้องออกไปทำเลยคนเดียวอย่างนี้ถ้ารู้แล้วก็ให้รีบทำนะพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญภิกษุรูปนั้นแล้วก็ได้ตรัสคาถานี้นะครับท้ายที่สุดภิกษุรูปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันพระพุทธเจ้านี่อย่างนี้นะเรียกว่าท่านทำประโยชน์ของตนอย่างนี้นะซึ่งคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสก็มีว่าอัตตะนัตถังปรัตถีนะปะหูนาปิหน้าหาปะเยอัตตะตัตถะมะพิญญายะสะดัตถะปะสุโตสิยาบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ตนให้เสื่อมไปให้สูญเสียไปเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากประโยชน์ของสงฆ์นี่อาจจะมีเรื่องการเย็บจีวรเรื่องการทำนั่นทำนี่อะไรเยอะแยะนะประโยชน์นะอันนี้ประโยชน์ของคนอื่นแม้มากถ้าประโยชน์ของตนนี่เราจะได้เรารู้จักนี่ก็ไม่ควรยังประโยชน์ของตนให้สูญเสียไปเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากบุคคลรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ตนอันนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปทำเพื่อคนอื่นให้มากนะปกติคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราทำให้เท่าไหร่หรอกนะโดยทั่วไปเนี่ยแต่เรามันชอบยุ่งไปเองเหมือนลูกเหมือนแฟนเหมือนสามีเหมือนอะไรต่างๆเราชอบไปยุ่งนะทั้งที่เขาก็ไม่ชอบให้เราไปยุ่งเท่าไหร่พอได้ฟังคาถานี้แล้วก็แหมสบายใจเฉิบเลยนะไม่ยุ่งกับเขาเลยดีพระพุทธเจ้าสรรเสริญนี่ขนาดกิจของสงฆ์นี่ไม่ไปนี่พระพุทธเจ้ายังไม่ว่าเลยนะคิดดูก็แล้วกันในเวลาปกตินี่ถ้าภิกษุเขาเย็บจีวรกันอะไรกันพระทั้งวัดต้องมาช่วยกันนะแต่นี่ไม่ไปนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ว่านะถ้ารู้จักแล้วว่าเราจะเอาอะไรเราต้องฝึกตนเองเพราะว่าถ้าเป็นนั่งเย็บจีวรอยู่การพิจารณาธรรมะให้ลึกซึ้งให้บรรลุมันก็อาจจะลำบากอาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับท่านในตอนนั้นถ้ารู้จักประโยชน์ตนเองแล้วว่าเนี่ยเราต้องให้บรรลุในตอนนี้อันนี้ก็พึงขวนขวายเพื่อประโยชน์ตนนะครับฉันก็มีหลายคนนะเวลาที่ท่านเห็นว่าประโยชน์ตนต้องทำยังไงบ้างท่านก็หลีกออกมาแล้วก็มาอยู่คนเดียวทำเลยนะมีหลายเรื่องเคยได้ยินเรื่องสามเณรบัณฑิตไหมบัณฑิตสามเณรบัณฑิตสามเณรนี้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะปกติก็เดินไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตรนี่แหละเดินไปบิณฑบาตนะพอเดินไปบิณฑบาตร่วมกันก็เดินไปเดินมาก็ไปเจอช่างสอนเขาดัดลูกสอนเอามาใช้งานนะคงเคยเห็นไหมดัดลูกสอนนะทุกวันนี้ก็อ่านไม่ค่อยมีนะดัดลูกสอนก็สูงไฟขึ้นแล้วก็เอา เอาลูกศรมาย่างไฟย่างเรียบร้อยแล้วอ่อนแล้วก็ดัดไปดัดมานะดัดมุมนั้นดัดมุมนี้ก็ถามพระสารีบุตรนั่นนะว่าอ้านั่นท่านอาจารย์เขาทำอะไรกันอ่ะดัดลูกศรไงสามเณรเขาดัดไปทำไมล่ะก็ดัดให้มันตรงแล้วเอาไปใช้งานได้ไปยิงอะไรได้โอ้ท่านก็มาคิดว่าแม้ขนาดลูกศรนี่มันไม่มีจิตใจนะมันยังดัดให้ตรงได้นะยังใช้การได้ไอ้คนเรานี่มีจิตมีใจนี่พวกดัดให้มันตรงไม่ได้ก็อายลูกศรแหละแล้วก็คิดได้ขนาดนี้นะสามเณรเนี่ยนะทีนี้ก็อ้าวเดินต่อไปอีกพอเดินต่อไปอีกก็เห็นคนเป็นช่างที่เขาไอ้วิทย์น้ำหรือว่าช่างที่เขาเปิดน้ำนะคนประจำชนประธานเคยเห็นไหมนะมีชนประธานพอเวลาชาวบ้านต้องการน้ำนะจะเอาน้ำไปใช้คนที่รับดูแลหน้าที่ชนประธานนี้เขาเปิดน้ำไหลไปพอเปิดเสร็จแล้วก็ปิดให้มันพอดีนะไม่ให้น้ำมันท่วมไม่ให้น้ำมันอะไรมากเกินไปให้มันพอดีอันนี้เรียกว่าช่างที่เขาดูแลชนประธานก็ปล่อยน้ำไปในช่วงเวลาที่สมควรนะครับพอไปเห็นก็อ้าวอาจารย์นั่นเขาทำอะไรอ่ะเขาก็ปล่อยน้ำสิปล่อยน้ำให้น้ำมันไปทำประโยชน์ในที่ต่างๆนะน้ำมันก็ไปตามร่องตามรอยอย่างนี้นะให้ทำประโยชน์ต่างๆได้สามเณรก็มาคิดเอ๊ะน้ำนี่มันก็ไม่มีจิตใจนะมันก็ไปของมันแล้วก็ทำประโยชน์ได้คนมีจิตมีใจนี่มันก็น่าจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนี่คิดได้อย่างนี้นะเดินต่อไปอีกก็เจอช่างถากไม้ช่างถากไม้รู้จักเนาะทีนี้เริ่มรู้จักแล้วช่างถากไม้บางทีรู้จักยากเหมือนกันเพราะว่าอันนี้โบราณเขาก็ถากไม้ใช้ขวานถากไปก็ถามอีกอาจารย์นั่นเขาทำอะไรครับอาจารย์ก็เขาก็ถากไม้สิไม้มันเป็นตุ่มเป็นอะไรมันก็ใช้การไม่ได้เขาก็ถากนะถากไม้นะท่านก็มาคิดเอ๊ะไอ้ไม้มันก็ไม่มีจิตใจนะถากมันเรียบร้อยมันก็ไปใช้งานได้เหมือนกันคนเรานี่มีจิตใจมันก็น่าจะถากไอ้ที่ไม่ดีหรือว่าที่มันคดมันเคี้ยวมันเป็นตะปุ่มตะป่ำนี่ถากให้มันเรียบเอาไปใช้การได้เหมือนกันนะท่านก็คิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้ก็อาจารย์นิมนต์ไปบิณฑบาตคนเดียวนะผมจะเข้ากุฏิแล้วก็ให้อาจารย์คือพระสารีบุตรนี้ไปเดินบิณฑบาตคนเดียวอันนี้เห็นไหมไม่ไปโปรดสัตว์หรือว่าไม่ไปบิณฑบาตแล้วเพราะว่าเห็นว่าเออใจเราพร้อมสำหรับการพิจารณาธรรมะจิตมีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วได้เรียนธรรมะกับพระสารีบุตรอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งที่กุฏิของตนปล่อยให้พระสารีบุตรนั้นไปบิณฑบาตคนเดียวนะครับทีนี้ท่านก็ไปนั่งพิจารณาธรรมะอยู่คนเดียวนั่นแหละนะไปนั่งพิจารณาธรรมะพอนั่งพิจารณาธรรมะไปก็เห็นความจริงได้บรรลุธรรมไปตามลำดับได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีนะเนี่ยตอนนี้บัณฑิตสามเณรได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแล้วพระสารีบุตรก็ไปบิณฑบาตนะก็ไปบิณฑบาตก็คิดถึงสามเณรบอกเอสามเณรไม่ได้บิณฑบาตคงจะหิวแล้วก็เลยรับบาตรมาเผื่อสามเณรแล้วก็เดินกลับมาทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาพิจารณาเอสามเณรเนี่ยนะจะมีอัธยาศัยบรรลุถึงเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พิจารณามองดูเอสามเณรนี้สามารถบรรลุเป็นอรหันต์ได้แต่ว่าถ้าพระสารีบุตรมาก่อนนี่มาเคาะประตูนี่นะจะหยุดการพิจารณาธรรมะไปก็จะไม่บรรลุจะได้เป็นแค่พระอนาคามีเดี๋ยวเราจะไปกันพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพระสารีบุตรก็มาทีนี้ตอนนั้นใกล้จะเที่ยงพอดีพอใกล้จะเที่ยงโอ้สามเณรกำลังพิจารณาธรรมะอยู่นะเท้าสักกะเก้าอี้ร้อนขึ้นมาเลยเฮ้ยจะเที่ยงแล้วมองดูเอ๊ะอะไรนะเนี่ยว่ามองดูมันจะเที่ยงแล้วพระพุทธเจ้าก็กำลังมาพระสารีบุตรก็กำลังมาสามเณรกำลังพิจารณาธรรมะใกล้จะเที่ยงแล้วพอดีเท้าสักกะก็เรียกพวกเทพบุตรมาเทพบุตรที่ดูแลพระอาทิตย์มาบอกว่าอ้าวเธอไปดึงพระอาทิตย์ไว้อย่าเพิ่งให้ไปให้ดึงไว้อย่างนั้นนะค้างเติ่งไว้อย่างนั้นนะอย่าให้มันเที่ยงเพราะใกล้จะเที่ยงแล้วนี่พระสารีบุตรก็กำลังจะกลับพระพุทธเจ้าก็กำลังจะมานะให้ดึงพระอาทิตย์ไว้เทพบุตรก็ทำตามก็เรียกพวกเทพลมมาบอกว่าไอ้พวกเธออย่าให้ลมมันแรงนักนะเดี๋ยวมันจะตีหน้าต่างปึงปังอย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเทพที่ไล่นกก็ให้ไปไล่นกนะเทวดาไล่นกก็มีนะนะก็ป้องกันไว้ทุกทางเดียวคือไม่ให้มีคนกวนนะประมาณอย่างนั้นนะ ทำนองนี้นะครับส่วนตัวท้าวสักกะเองก็ไปแอบอยู่ที่ประตูเทวดาก็แอบได้เลยนะไม่มีใครเห็นตัวแล้วก็ไปแอบอยู่ประตูแล้วคือกันไม่ให้งูอะไรเข้ามาแถวๆนั้นกันนกกันอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยตัวเองก็ไปแอบอยู่ประตูอยู่ในประตูสิงไว้ประตูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบัณฑิตสามเณรนะพูดให้เห็นถึงว่าพอเห็นประโยชน์ตนแล้วก็ไปพิจารณาธรรมะจนบรรลุเป็นพระอนาคามีทีนี้เรื่องก็ดำเนินต่อมาดวงอาทิตย์ก็ไม่ไปไหนแล้วก็ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นแหละเทพบุตรดึงไว้เรียบร้อยพระจันทร์ก็ถูกดึงไว้ด้วยเพราะว่ามันต้องคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเสด็จมาถึงพระองค์ก็มายืนอยู่หน้ากุฏินั้นพระสารีบุตรก็เดินมาพอเดินมาปั๊บพระพุทธเจ้าก็ถามเลยถามพระสารีบุตรบอกว่าดูก่อนสารีบุตรเธอถืออะไรมาพระสารีบุตรบอกว่าถืออาหารพระเจ้าค่ะอาหารนำอะไรมาอาหารนี่นำนามรูปมานะพระเจ้าค่ะนามรูปนำอะไรมานามรูปนำอายตนะมาอายตนะนำอะไรมาอายตนะนำผัสสะมาแค่นี้เองสามเณรพิจารณาธรรมะอยู่แล้วได้ฟังอันนี้เข้าบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่นะเรียบร้อยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็หมดกิจแล้วเสด็จกลับพระสารีบุตรก็เคาะประตูเรียกสามเณรมาฉันข้าวดวงอาทิตย์ยังค้างเติ่งอยู่ฉันได้เพราะว่าเขาไม่มีนาฬิกาเขาดูดวงอาทิตย์นะครับทีนี้สามเณรก็เป็นอรหันต์แล้วแล้วก็ได้ฉันอาหารฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาละล้างบาตรล้างอะไรเรียบร้อยจบกิจเรียบร้อยท้าวสักกะก็หมดหน้าที่ออกจากประตูไปจบเรื่องไล่เทพบุตรกลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็บอกอ้าวปล่อยดวงอาทิตย์ปล่อยดวงจันทร์ได้แล้วก็ปล่อยแวบเดียวเท่านั้นนู่นดวงอาทิตย์โผล่ไปตั้งบ่ายคล้อยแล้วนะเพราะว่าไปดึงไว้ตั้งนานใช่ไหมพอดึงไว้นานพอถึงเวลาก็ปล่อยพอปล่อยมันก็ไปถึงช่วงเวลาของมันอาจจะเลยไปบ่ายสองบ่ายสามแล้วภิกษุทั้งหลายก็งงเฮ้ยเมื่อกี้นี้ยังไม่ถึงหัวเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองไอ้เงาไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วงงมากนะก็เลยตื่นเต้นตกใจกันแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อประกาศคุณของสามเณรนะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวในที่นี้นะยกมาเล่าเรื่องว่าถ้าประโยชน์ตนเกิดขึ้นนี่นะก็เราจะหลีกตัวคนเดียวไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ทำกิจกรรมบางอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างบัณฑิตสามเณรก็ไม่เดินต่อไปกับอุปัชฌาย์และคือพระสารีบุตรปกติจะเดินตามหลังไปใช่ไหมตอนนี้ก็ขออนุญาตมานั่งอยู่คนเดียวหรือว่าพระเถระชื่อว่าอัตตทัตตะรูปนี้อัตตทัตตะรูปนี้ที่ท่านไม่ช่วยกิจการของสงฆ์ท่านก็ไปฝึกฝนปฏิบัติคนเดียวจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็สาธุการแล้วก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วทำสิ่งที่สมควรแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้นะก็เป็นการจบอัตตวรรคที่12นะครับ